Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մոտ 1 ժամից հանրապետական կուսակցության ղեկավարները Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ հատուկ խորհրդակցության ընթացքում քննարկելու են իշխող կոալիցիայի ներսում ստեղծված իրավիճակը։ Հայազգային կոնգրեսը չի բացառում համագործակցության հնարավորությունը բարգավաճ Հայաստանի հետ վերջինիս կողմից մի շարք պայմանների կատարման դեպքում։ Վարդգես Գասպարին դերճաղերի ետևում են դիմադիր ակտիվիստին, մեղադրում են խուլիգանության և իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն կիրառելու մեջ։ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Երևանում են օրվա ընթացքում, նրանք հանդիպել են նախագահ Սարգսյանի և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ, վաղն արդեն համանախագահները կմեկնեն Ստեփանակերտ։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Այսօր Երևանն ժամանել ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները եւ հանդիպումներ ունեցել նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ Հայաստանի արտգործնախարարը հանդիպման ընթացքում անդրադարձել է Բաքվից հնչող հայտարարություններին, առանց հիմնարար սկզբունքների համաձայնեցման անմիջապես խաղաղ պայմանագրի մշակմանն անցնելու վերաբերյալ եւ ընդգծել, որ նման դիրքորոշումը հակասում է բանակցային գործընթացի տրամաբանությանն ու համանախագահների մոտեցումներին։ Ակնկալվում է, որ Երևանյան հանդիպումներից հետո միջնորդները կմեկնեն Բաքու, ինչպես նաև կլինեն Լեռնային Ղարաբաղում։ Մինսկի խումբը միջոցներ է փնտրում ակտիվացնելու հակամարտության շուրջ խաղաղ գործընթացը։ Անդրադառնալով այս այցին, ադրբեջանական լրատվամիջոցներին ասել է Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մեթյու Բրայզան ընդգծելով. Տարածաշրջանում ստատուս քվոյի պահպանումն անընդունելի է, ինչպես նաև անընդունելի է հակամարտության ռազմական կարգավորումը։ Մանրամասները այս եթերաժամին։ Հայաստանի զինված ուժերում տեղի ունեցած վերջին սպանությունների կապակցությամբ երկու զին ծառայող է ձերբակալվել։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկանին հայտնել են Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունից։ Եթե առաջադրված մեղադրանքներն ապացուցվեն, ձերբակալվածներից մեկը կարող է առավելագույնը 2 ամիս կալանքի ենթարկվել, մյուսը 2 տարվա ազատազրկման։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գրասենյակը պահանջում է համակողմանի քննություն անցկացնել Լիբիայի նախկին առաջնորդ Մուամար Քադաֆիի մահվան հանգամանքների շուրջ։ Կադրերը, որոնցում երևում է, թե Քադաֆին նախ կենթանի է շրջապատված ավտոզինյալներով, այնուհետև սպանված, շատ մտահոգիչ են, ասել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով գերագույն հանձնակատարի խոսնակը։ Լիբիայի անցումային խորհուրդը շարունակում է պնդել, թե գնդապետին սպանելու հրահանգ չի եղել, նա մահացել է իր աջակիցների և ընդդիմադիրների միջև փոխհրաձգության արդյունքում։ Քադաֆի իսպանությանը անդրադարձել են նաև մի շարք երկրների առաջնորդներ։ Սա լավ զգուշացում պետք է լինի ավտորիտար ռեժիմների լիդերներին, առայն որ այդ օրինակ վարչակազմերի վերջն անխուսափելի է, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Մեծ Բրիտանիայի առաջնորդները 3 հերակակարգով քննարկել են Եվրագոտում ստեղծված ֆինանսական ճգնաժամը։ Գերմանիայի կանցլերն ու Ֆրանսիայի նախագահը նշել են, որ գիտակցում են ստեղծված իրավիճակի ողջ լրջությունը և ակտիվ ջանքեր են գործադրում համակողմանի և քաղաքականապես կայուն լուծումներ գտնելու համար, այս մասին ասվում է Սպիտակ տան տարածած հայտարարության մեջ։ Եթխորհրդային երկու պետություններ, Ադրբեջանն ու Ղրղստանն, այսօր Նյու Յորքում պայքարում են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ դառնալու համար։ Ընտրությունը կատարվելու է փակ գաղտնի քվեարկությամբ։ Տեկնացուների թվում են նաև Մավրիտանիան, Մարոկոն, Պակիստանը, Հունգարիան և Սլովենիան։ Արդյունքները հայտնի կդառնան ուշ երեկոյան։ Դմիտրի Մեդվեդև Վլադիմիր Պուտին տանդեմը կոչ արել Եդինեա Ռոսիա կուսակցության անդամներին ավելի հաճախ շփվել ժողովրդի հետ, ականջալուր լինել շարքային քաղաքացիների պահանջներին ու նաև քննադատություններին։ Միևնույն ժամանակ Մեդվեդևը կոչ արել իշխող կուսակցությանը արձագանքել անգործ մնացած ու անձնական շահերով առաջնորդվող քաղաքական գործիչներին, որոնք մեջմերում են իրենք դեռևս որևէ քայլ չեն արել, սակայն փորձում են խելոք երևալ ուրիշի հաշվին։ Պաշտոնական Թեհրանը բողոքի նոտա է հղել Ադրբեջանին 2 օր առաջ երկու երկրների սահմանին տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ, որի հետևանքով իրանցի մեկ սահմանապահ էր զոհվել։ Նոտայով իրանական կողմը պահանջում է պատժել մեղավորներին, ընդգծելով, որ ադրբեջանցի սահմանապահների գործողությունները վնաս են հասցնում երկկողմ համաձայնություններին ու բարիդրացիական հարաբերություններին։ Հիշեցնենք, ադրբեջանական կողմի վարկածով իրանական կողմից արձանագրվել էր սահմանը խախտելու փորձ և իրենք ստիպված էին եղել զենք կիրառել։ Պաշտոնական Թեհրանը միջդեռ պնդում է, թե իր 18-ամյա զինծառայողը սխալմամբ է հայտնվել Ադրբեջանի տարածքում և զինված չի եղել։ Բասկերի այդ անջատողական խմբավորումը հայտարարել է, թե վերջնականապես դադարեցնում է զինված պայքարը, միևնույն ժամանակ հորդորում է Իսպանիայի և Ֆրանսիայի կառավարություններին ուղիղ երկխոսություն սկսել իր ներկայացուցիչների հետ։ Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների կողմից ահաբեկչական խմբավորումների շարքում դասվող կազմակերպությունը 40 տարուց ավելի պայքարում էր Իսպանիայի և Ֆրանսիայի տարածքներում անկախ պետություն ստեղծելու համար։ Բրիտանիայի կառավարության ղեկավարն այսօր ժողովրդավարության հաղթանակ է որակել գրոհայինների որոշումը զենքերը վայր դնելու վերաբերյալ։ Սրանք էին ներժամի վերջին լուրերը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյաչյանը, հիշեցնեմ տեղական և միջազգային իրադարձություններին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախվերջին օրերի ամենաշատ քննարկվող ներքաղաքական խնդրի իշխող կոալիցիայում տիրող հարաբերությունների մասին։ Շաբաթվա սկզբին հանրապետական պատգամավոր Հովհաննես Սահակյանը հայտարարեց, թե հանրապետականի խորհուրդը առաջիկա օրին քննարկելու է Բարգավաճ Հայաստանի կոալիցիայից դուրս գալու հարցը, ու չնայած այն իրողությանը, որ թե հանրապետականները և թե Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարները շաբաթվա ընթացքում պարբերաբար հերքում էին ներկոալիցիոն լարվածության մասին լուրերը, այնուհանդերձ ակնհայտ է, որ իշխող թիմում ինչ-որ մորումներ տեղի են ունենում դրանց առկայության մասին վկայող ամենավառ և ամենավերջին ապացույցը մոտ մեկ ժամից Հանրապետական կուսակցության կենտրոնակայանում Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ մեկնարկող խորհրդակցություններին էլ լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Իշխող Հանրապետական կուսակցությունն այսօր երեկոյան ամենայն հավանականությամբ կհրավիրի գործադիր Մարնի Նիստ։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանալին տված հարցազրույցում տեղեկացրեց Հանրապետականի խորհրդի անդամ, ազգային ժողովում Հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Հովհաննես Սահակյանը։ Իսկ թե ինչու այդ նիստը տեղի ունեցավ 5-7 օրը, ինչի մասին ասուլիսում հայտարարել էր Հանրապետական պատգամավորը, Հովհաննես Սահակյանն ասաց, թե դրանում լուրջ քաղաքական խնդիրներ պետք չէ փնտրել, ամենայն հավանականության պատճառը Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի բացակայությունն էր։
Բայմազմական կարծիքն է, որ Հովիկ Աբրահամյանը Եվրոխորհրդի խորհրդարանների նախագահների հավաքն էր, և Հովիկ Աբրահամյանը որպես ազգային ժողովի նախագահ մասնակցում էր այդ կարևոր միջոցառմանը հավաքին, որը շատ նաև կարևոր
է։
Միգուցե, հա, հետաձգվեց մեկ օր և այսօր կարող է տեղի ունենալ այդ նիստը, որևէ խնդիր չկա։
Այն, որ այսօր երեկոյան հանրապետականները հավաքվելու են, հաստատեց նաև կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ, ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը։ Սակայն նրա փոխանցմամբ դա ոչ թե գործադիր մարմնի նիստ է, այլ գործադիր մարմնի անդամների մասնակցությամբ խորհրդակցություն, որին հնարավոր է ներկա գտնվի նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Իսկ թե ինչ հարցեր են քննարկվելու, Գալուս Սահակյանն ասաց, թե նման խորհրդակցությունները օրակարգ չեն ունենում։
Դա պարզապես ամեն շաբաթ հավաքվում ենք, քննարկում ենք, վերլուծում ենք, ինֆորմացիա ենք փոխանակում։ Ցեսաչը որևէ բան չկա հիմնականում։
Հնարավոր է, որ ԲՀԿ-ի հարցներ որպես ինֆորմացիոն այդպես հարց քննարկվի վերլուծում։
Նման հարցերը նախ նման սցենարներով չեն քննարկում։ Երկրորդը, մեր բոլոր քննարկումներում եւ հանրապետական կուսակցությունը եւ ԲՀԿ-ը եւ մյուս կուսակցությունները եւ քաղաքական գործընթացները եւ նախընտրական այսպես վերլուծականներ, այդպես կոնկրետ որևէ բան չեն քննարկում եւ կարծում եմ, որ նման պարագային որոշումներ չեն կայացնում։
Հանրապետականի քաղաքորթի անդամ Հովհաննես Սահակյանն էլ, անդրադառնալով այն խոսակցություններին, թե Հանրապետականը Բարգավաճ Հայաստանի առջև ուլտիմատում է դրել, այսինքն Գագիկ Ծառուկյանը կամ պետք է հայտարարի, որ սատարում է Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը 2013-ի նախագահական ընտրություններում կամ պետք է դուրս գա կոալիցիայից, ասաց, թե Հանրապետականը ուլտիմատում դնելու խնդիր չունի, քանի որ իրենց կուսակցությունը, ինչպես նախորդ ընտրություններից առաջ, այսօր էլ իբրև քաղաքական ուժ իր կազմակերպվածության առումով շատ ավելի առաջ է, քան նախորդ ընտրություններից առաջ։
Խնդիր չկա, որպեսզի պայմանվեր։ Ես կարծում եմ, որ մենք մտավախություն չունենք որևէ առումով, որ 13 թվականի կամ 12 թվականի ընտրություններում մենք կարող ենք որոշակի խոչընդոտներ ունենալ այս կամ այն քաղաքական ուժի պատճառով, և դրանից ելնելով պետք է պայման դնենք։
Իսկ եթե կոալիցիայից դուրս գա Բարգավաճ Հայաստանը, կտուժի հանրապետականը ձեր կարծիքով։
Բայց հանրապետականը Բարգավաճով չէ ուժեղ, հա, եկեք փաստենք, մենք առանձին քաղաքական ուժ ենք, Բարգավաճ Հայաստան առանձին քաղաքական ուժ է, և չեմ կարծում, որ ուժեղությունը այս որվա հանրապետական կուսակցության պայմանավորված է նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունով, որովհետև տարածքներում, տեղերում մենք ունենք մեր ծրագրերը, մեր խնդիրները, ունենք մեր առանձին գրասենյակը, և Բարգավաճ Հայաստան ունի իր առանձին գրասենյակը, իր ծրագրերը, և որևէ մեկի առկայությունը պայմանավորված չէ մյուսի, ասենք, գոյությամբ կամ չգիտեմ։
Ինչ վերաբերում է ՀՀԿ ԲՀԿ լարված հարաբերությունների մասին խոսակցություններին եւ հնարավոր զարգացումներին, ապա Հովհանես Սահակյանն ասում է, թե իբրև իրավաբան եւ քաղաքական գործիչ իր համար հիմք է այս տարվա փետրվարին ստորագրված կոալիցիոն ուշագիրը, որտեղ կողմերը արձանագրում են, որ 2013-ին պաշտպանելու են գործող նախագահի թեկնածությունը եւ առայժմ այդ ուշագրից բացի այլ թուղթ չի ստորագրվել կամ այլ հայտարարություն չի արվել։
Եվ եթե կան լուրջ այնպիսի սկզբունքային խնդիրներ, որոնք կարող են լարվածություն մտցնել ՀՀԿ-ի և ԲՀԿ-ի միջև, իմ կարծիքով և հանրապետական կուսակցությունը, ես որպես հանրապետական կուսակցության անդամ, և Վարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը կարող են իրենց մեջ կամ գտնել, ուժ գտնել և բարձրաձայն արտահայտել այն բոլոր խնդիրների մասին, որոնք առկա են այսօր, և հայտարարությանը հետևին այն որոշակի գործողություն էր։
Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շարունակելով թեման, հիշեցնեմ, որ հոկտեմբերի սկզբին հակ մեկ շաբաթյա բողոքի ակցիայի ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը անսպասելիորեն բավական գովեստի խոսքեր ուղղեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հասցեին, նշելով ի տարբերություն հանրապետականի Բարգավաճ Հայաստանը կայացած կուսակցությունը։ Բարգավաճ Հայաստան հակ համագործակցության հնարավորության մասին լուրերն ավելի ակտիվացան մամուլում հայտնված այն հրապարակումից հետո, որի համաձայն օրեր առաջ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Տեր-Պետրոսյանն ու Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Գագիկ Ռուկյանը հանդիպել ու քննարկել էին ներքաղաքական վերջին զարգացումները։ Ու թեև այս լուրը ի վերջո հերքվեց, սակայն այս հարցը շարունակում է հրատապ մնալ, որքանով է հնարավոր Գագիկ Ծառուկյանի և Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմնակիցների համագործակցությունը, սա է փորձել պարզել Իրինա Հովանիսյանը։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը կարող է համագործակցել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ, եթե այս ուժը փորձի խզել անցյալի հետ իր կապերը և պատրաստ լինի ռեժիմի դեմ պայքարի ելնել, մեծ զրույցում ասաց կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, պատասխանելով մեր այն հարցին, թե որքանով է հնարավոր երկու ուժերի համագործակցությունը, եթե Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած կուսակցությունը կոալիցիայից դուրս գա և գործի Ռոբերտ Քոչարյանից անկախ։
Դա կախված է նրանց կեցվածքից, եթե նրանք քայլեր անեն, որոնք ցույց են տալիս, որ այնուամենայնիվ անցյալի հետ փորձում են խզել իրենց կապերը և գիտակցել են, որ այս ռեժիմը վտանգավոր է Հայաստանի պետականության գոյության համար, պատրաստ են գոնե քաղաքականապես աջակցել ռեժիմի դեմ այս համազորդական շարժմանը, այո, ինչու՞ չէ։
Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հոկտեմբերի 1-ին Ազատության հրապարակի ամբիոնից իր ելույթում, անդրադառնալով հանրապետական եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների հակասություններին եւ համոզմունք հայտնելով, որ Բարգավաճ Հայաստանը չի կարող Ռոբերտ Քոչարյանին հենարան դառնալ, հիշեցնենք, միաժամանակ հայտարարել էր, որպես կուսակցություն ես համարում եմ, որ մենք շատ ավելի պետք է հաշվի նստենք Բարգավաճ Հայաստանի հետ, որովհետեւ դա, ինչ էլ ասեք, կուսակցություն է, իսկ հանրապետականը կուսակցություն չէ, դա օպորտունիստների մի խումբ է, որը Նազարի բախտով եկել է իշխանության և մտածում է, որ հավերժ պետք է պահպանի այդ իշխանությունը, մեջբերման ավարտ։ Պատասխանելով մեր հարցին, թե արդյոք սա կոալիցիայի կազմից դուրս գալու կոչ էր ուղված Բարգավաճ Հայաստանին, Լևոն Զուրաբյանը ասաց.
Հիմա դուք դա կարող եք վերաբերել մենակ Բարգավաճ Հայաստանին, բայց ընդհանրապես մենք համարում ենք, որ այսօր, քանի որ գլխավոր խնդիրը դա Սերժ Սարգսյանի հրաժարականն է և դրանից հետո մենք համարում ենք, որ դուռը կբացվի ժողովրդավարության հաստատման համար, ուրեմն կարող եք համարել սա կոչ բոլոր ուժերին, հասարակության բոլոր շերտերին, կազմակերպություններին, մարդիկ, որոնք անգամ հարմարվել են այս ռեժիմի հետ կամ համագործակցել են այս ռեժիմի հետ, գիտեք, գալիս են վտրորոշ պահեր, օրհասական պահեր պետականության համար, երբ արդեն անգամ կարևորել չէ, թե անցյալում ինչ վարկագիծ է որդեգրել այս կամ այն հասարակական ուժը կամ քաղաքական ուժը, այսօր պահն է, որ նրանք գիտակցեն, որ այսպես շարունակել հնարավոր չէ, պետք է սկսել կազմականդումը այս ռեժիմի։
Բայց Հայաստանը օլիգարխիկ ռեժիմի և օլիգարխների մաս չի կազմում։
Իհարկե կազմում է։ Բայց մի բան էլ հասկացեք, ցանկացած զենք, որ կարելի է օգտագործել, պետք է օգտագործվի։ Այստեղ խոսքը գնում է այն քաղաքական իշխանության կազմակերպման մասին, որը սպասարկում է օլիգարխիային։ Երբ որ այդպիսի անհաշտ պայքարի մեջ են ժողովրդը սեփական բռնապետական ռեժիմի հետ, ընդդիմությունը համազորդական շարժումը պետք է փնտրի ցանկացած հնարավորություն ռեժիմից ինչ-որ մասեր պոկելու, բերելու համազորդական շարժման կողմը։
Հնարավոր համարում եք, որ Գագիկ Ծառուկյանը դուրս գա Սերժ Սարգսյանի դեմ։ Հարցիսի պատասխան Լևոն Զուրաբյանը վկայակոչեց Լիբիայի օրինակը։
Ո՞վ են անցումային խորհրդի ղեկավարները, որոնք ըստ էության տապալեցին Քադաֆի ռեժիմը։ դրանք իր թիմակիցներն են, իր կուսակիցները, իր թիմակիցները, ինչը ցույց է տալիս, որ այո, երբ գնում է դիկտատուրայի դեմ պայքար, այդ դիկտատուրայից ինչ-որ մասեր կարող են փոխվել։
Խորհրդանական ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանը մեզ հետ զրույցում, օրինաչափ համարելով իշխանական դաշտի այսօրվա խմորումները, կարծիք հայտնեց, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կոալիցիայից դուրս գալը և առանձին մասնակցությունը ընտրություններին քաղաքական ողջ դաշտին է ձեռնտու։
Ես առաջնորդի նկատի ունեմ այն, որ բազմաբևեր ընտրությունների ժամանակ համեմատաբար ընտրությունները ավելի արդար կլինեն, այսինքն մրցակցային դաշտը որոշակիորեն արդարության հնարավորություն ստեղծի։ Մյուս կողմից, եթե այսքան բանից հետո ստորագրվի նոր ուշագիր, այսպես կոչված լայն մեծ կոալիցիա ձևավորելու համար, ընդդիմությունը գերլարումով պարտադրված է լինելու ինչ-որտեղ համախմբել, այլ ձևով ակնկշռել հնարավոր չի լինի, իսկ ընդհանրապես ամենատարբեր կոնֆիգուրացիաները կարող են ստեղծվել և Բարգավաճի դուրս գալու դեպքում, և Բարգավաճի դուրս չգալու դեպքում։ Այս քայլը կարևոր է եւ կարծես թե սիրելով, չսիրելով կամ ուզելով, թե չուզելով քաղաքական դաշտը սպասում է այդ քայլին, թե ինչպեսին կլինի այդ քայլը, կարծում եմ անպատասխանաբար որոշակի վերադասավորումներ կլինեն քաղաքական դաշտը։
Իսկ ժառանգությունը հնարավոր է պատրաստակամություն հայտնի միանալ կամ համագործակցել Բարգավաճ Հայաստանի հետ, հարցրեցինք։
Ես ընդհանրապես համագործակցություն դիտում եմ բոլոր այն ուժերի հետ, ովքեր կողմ կլինեն արդար ընտրություններ անցկացնել, այստեղ ես տեսնեմ դաշտ, որ բոլոր ուժերը կարող են համախմբել։
Իրինա Ովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք կառավարության շենքի մոտ ցուցարարների եւ ոստիկանության միջև տեղի ունեցած ընթարումից հետո Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին շարունակում է մնալ ճաղերի հետևում։ Մարտի 1-ից հետո ձերբակալված եւ 2008-ի նոյեմբերին իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով 1 տարվա ազատազրկման դատապարտված Գասպարին այժմ կրկին այդ նույն մեղադրանքն է առաջադրվել՝ բռնություն իշխանության ներկայացուցիչի հանդեպ։ Գործի մանրամասները ներկայացնում է Հովհաննես Շրոյկյանը։
Ընդդիմադիր ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին ձերբակալելու փաստի առիթով Հայազգային կոնգրեսը 3 երեկոյան տարածել է հայտարարություն, որում մասնավորապես ասվում է. Հայազգային կոնգրեսը դատապարտում է ոստիկանության ապօրինի պահվածքը, համարելով, հատկապես նկատի ունենալով, որ Վարդգես Գասպարին կալանքի տակ առնելու որոշումը կայացվել է անձամբ ոստիկանապետի կողմից։ Զրուցեցինք Հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնախմբի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանի հետ։
Վարդգես Գասպարին փորձառու կատարական գործիչ է եւ մասնակցել է կալեսել հարյուրավոր արդեն գործիչների իր վարելակերպը ոստիկանության հետ ունի, ասենք, մշակած ձև, որ ամբողջությամբ տեղավորվում է օրենքի շրջանակներում եւ բնականաբար նա երբեք չի խախտել օրենք եւ երբեք չի դրվել այն սադրանքների, որ շատ հաճախ գործում են ոստիկանները։
Հակի համոզմամբ, ասում է Վլադիմիր Կարապետյանը, ոստիկանապետը վրեժխնդրությունից դրդված հրահանգել է պատժել Վարդգես Գասպարին։
Քաղաքական գնահատականը այն է, որ հերթական անգամ ոստիկանապետը իրեն թույլ տվեց ներքաշել քաղաքական գործընթացների մեջ և երկրորդ անգամ, ինչպես դա եղավ Տիգրան Արաքելյանի բարակային, սա երկրորդ դեպքն է և վրեժխնդիրը լինում անձամբ ոստիկանապետը։
Ինչ վերաբերում է կառավարության շենքից ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի դուրս գալու պահին նաև Վարդգես Գասպարիի հնչեցրած որակումներին, ապա Վլադիմիր Կարապետյանը համոզմունք հայտնեց, որ
այն, ինչ մշտապես հասցեագրում է քաղաքական գործիչներին կամ իշխանություններին Վարդգես Գասպարին, դա տեղավորվում է քաղաքական գործունեության շրջանակներում։
Իդեպ, նախորդին կառավարության շենքից ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի դուրս գալու պահին հնչեցրած որակումների վերաբերյալ ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանն ունի իր մեկնաբանությունը։
Բայց Ալիք Սարգսյանն անվանել է խուլիգան, դա ոստիկանապետի նկատմամբ մնացել է։
Եթե անվանվել է խուլիգան Ալիք Սարգսյանը եւ նա վիրավորվել է, ապա կարող է դրա համար համապատասխան քաղաքացիական ընդհացակարգով դիմի համապատասխան ատաններ, եթե գտնում է, որ իր իրավունքները ոտնահարվել են, եւ իր իրավունքների ոտնահարման համար համապատասխան դիմումներ ողոցել եւ հայցեր ներկայացնել։ Իսկ մինչդեռ այստեղ ես էլ եմ անվանում իր գործողությունները որպես խուլիգանական, որովհետեւ ինքս ականատես եղա, թե ինչպես է նահարում քաղաքացիներին, որոնք ողոքի ակցիային անցկացնում։
Վերադառնանք հայազգային կոնգրեսին։ Վլադիմիր Կարապետյանը տեղեկացրեց նաև, որ ՀԱԿ-ը պատրաստվում է իրավական հարթությունում եւս աջակցել Վարդգես Գասպարին։
Բնականաբար մենք ապահովելու ենք իրավական աջակցության ողջ համալիրը պարոն Գասպարին եւ սպասելու ենք, թե ինչ որոշում կկայացվի ոստիկանության կողմից, որքան անձնական վերաբերմունքը ոստիկանապետի գերիշխի օրինական պահվածքի նկատմամբ եւ անպատասխան դրա արդեն գնահատական հնչեցվեն եւ գործ ուղություններ կիրականացնեն ազգային կոնգրեսի կողմից։
Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչության հեռուստահաղորդումների բաժնի պետ, ոստիկանության փոխգնդապետ Սևակ Միլիտոնյանը Գասպարիի ձերբակալմանը հաջորդած հնարավոր զարգացումների վերաբերյալ Ազատություն ռադիոկայանին ասաց հետեւյալը.
Այս պահի դրությամբ նախաքննությունը շարունակվում է, լրացուցիչ ծառայությունների դեպքում անպայման հաղորդակցություն կտարածենք։
Անդիմադիր ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին հիշեցնեմ, ձերբակալվել էր 3 զոհված զինծառայողների ծնողների եւ բանակն իրականում նախաձեռնող խմբի ակցիայի ժամանակ կառավարության շենքի մոտ։ Գասպարին կասկածվում է խուլիգանության եւ իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի առաջին մասի եւ 316-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինսկի խմբի համանախագահներն այսօր առավոտյան ժամանեցին Երևան, որվա ընթացքում նրանք հասցրեցին հանդիպել արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ, քիչ առաջ ավարտվեց նրանց հանդիպումը Սերժ Սարգսյանի հետ։ Արդեն իսկ կարելի է արձանագրել, որ միջնորդների աշխատանքում մի քանի ամիս տևած դադարը մոտեցել է ավարտին, ուշագրավ է, որ միջնորդական առաքելության փաստացի վերակենդանացմանը նախորդեց համանախագահ պետություններից երկուսի՝ Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների ակտիվացումը։ Սկզբում Նիկոլա Սարկոզին տարածաշրջանային այցով ժամանեց Հարավային Կովկաս, ապա Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի առաջին տեղակալ Ուիլյամ Բերնսը Երևանում եւ Բաքվում բավական մանրամասնորեն քննարկեց Ղարաբաղյան կարգավորման ընթացքը։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Տարածաշրջանային հերթական այցով Երևանում գտնվող ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Բերնար Ֆասյան, Ռոբերտ Բրատկեն, Իգոր Պոպովը եւ ԵՀԿ գործող քարտուղարի անձնական ներկայացիչ Անջեյ Կասպրշիկն այսօր հանդիպումներ են ունեցել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Արտգործնախարարությունից ստացված մամլո հաղորդագրության համաձայն միջնորդների հետ զրույցի ընթացքում Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը, անդրադառնալով առանց հիմնարար սկզբունքների համաձայնեցման անմիջապես խաղաղ պայմանագրի մշակմանն անցնելու վերաբերյալ Բաքվից հնչող հայտարարություններին, նշել է, որ նման դիրքորոշումը հակասում է բանակցային գործընթացի տրամաբանությանը և բնականաբար նաև համանախագահների մոտեցումներին, որոնց մասին հրապարակային բազմից հայտարարվել է։ Էդվարդ Նալբանդյանի հետ հանդիպումից անմիջապես հետո, հրաժարվելով մանրամասներ փոխանցել տեղի ունեցած բանակցությունների մասին, ֆրանսիացի միջնորդ Բերնար Ֆասյան նախարարության շենքում խմբված լրագրողներին միայն փոխանցեց, որ մտադիր են վաղը մեկնել Լեռնային Ղարաբաղ, իսկ մյուս օրը Բաքու։
Завтра мы намерены быть в Нагорном Карабах и послезавтра в Баку։
Ինչպես միշտ, Բաքվում մեր այցն ավարտելուց հետո մենք հանդես կգանք պաշտոնական հայտարարությամբ, որում կնշենք, թե ինչպես են գնահատում մեր առաքելությունը, հավելեց ֆրանսիացի համանախագահը։
Press communiqué concernant notre mission à Bakou, где мы будем объяснить, как мы оцениваем эту миссию։
Միջնորդների ընթացիկ այցն այսօր մեկնաբանել է Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպան Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Մեթյու Բրայզան։ Տարածաշրջան հերթական այցի ընթացքում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները քննարկելու են այն հարցերի լուծման հիմնական սկզբունքները եւ ուղիները, որոնք երկու կողմերը ձևակերպել են Կազանում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Տրենդ լրատվական գործակալության փոխանցումը Բաքվում լրագրողների հետ հանդիպմանն ասել է Բրայզան եւ հավելել. Մինսկի խումբը միջոցներ է փնտրում ակտիվացնելու Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ խաղաղ գործընթացը։ Միացյալ Նահանգները, ինչպես եւ նախկինում, ամենաբարձր մակարդակով ակտիվորեն փորձում է նպաստել Մինսկի գործընթացի առաջխաղացմանը։ Մեր դիրքորոշումն այն է, որ այսօր կարևոր է ավարտել աշխատանքը հիմնարար սկզբունքների շուրջ եւ ապա անցնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերջնական խաղաղ համաձայնության ուղղված բանակցություններին։ Տարածաշրջանում ստատուս-քվոյի պահպանումը անընդունելի է, ինչպես եւ անընդունելի է հակամարտության ռազմական կարգավորումը։ Այդ իսկ պատճառով կողմերը պետք է արագացնեն բանակցությունները, նաեւ ասել է Մեթյու Բրայզան։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամլոխոսնակ Դավիթ Բաբայանը Ազատություն ռադիոկանի խնդրանքով ներկայացրեց Ստեփանակերտի ակնկալիքները կապված միջազգային միջնորդների հերթական այցի հետ։
Պարոն Բաբայան, վերջին օրերին դեպի բարձրաստիճան պաշտոնյաններ են ժամանում տարածաշրջան, այսօր էլ նաև համանախագահները։ Դուք ինչ ակնկալիքներ ունեք, ինչպես կարող եք գնահատել հերթական տարածաշրջանային այցը։
Տարածաշրջանի համբիտ ուշադրությունը ջերմերությունների կողմից չիմարում ընդհակառակը ինչ-որ ձև նրանք նաև ակտիվանում են։ Այն մնալով ակնկալել որևէ ոչ տեղաշարժ հենց հակամարտության կարգավորման գործընթացում, այս պայդրությամբ դերևս շատ ու շատ մաղազան է։ Այսինքն բացի կարգավորումը այս պայդրությամբ հիմնականում կենտրոնացված է կայունության ու քաղաքության պահպանման վրա, այսինքն պատերազմական գործողությունների թույլ չի տալու, որպեսզի պատերազմական գործողությունը վերսկսվեն։ Եվ այս տեսանկյունից միջնակցելը բավականին մեծ աշխատանք են տալել։ Ուղղակի այն ինչ-որ բան ակնկալել այս պայմանագրությամբ դերևս մաղաժամ է, որովհետև կողմերը ունեն իրարամերժ մոտեցումներ։ Ադրբեջանը շարունակում է իր ոչ կառուցողական, ավելի շուտ ապակառուցողական քաղաքականության շարունակումը, ինչ-որ նացիստական այսպես ասած մտեցումներով է առաջ գալիս միջազգային տարբերացումներին, այս ամենը ցույց է տալիս, որ հնարավոր չէ այս պայմանագրությամբ ակնկալել որևէ դեպքում։
Հիշեցնենք, նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հրավերով հոկտեմբերի 23-ին երկօրյա պետական այցով կմեկնի Ռուսաստանի Դաշնություն։ Սպասվում է, որ նախագահի մոսկովյան հանդիպումների ընթացքում ևս կշոշափվեն Ղարաբաղյան կարգավորման առնչվող հարցեր։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավիճակը մեծամորի ատոմակայանում շարունակում է խիստ լարված ու անորոշ մնալ։ Հայկական ատոմակայանի ավելի քան 1000 աշխատակիցներն արդեն մեկ ամիս է, ինչ պահանջում են ավելացնել աշխատավարձերը, հակառակ դեպքում սպառնալով ազատման դիմում գրել։ Առավոտյան հայտնի դարձավ, որ աշխատակիցներից 20-ի արդեն գրված դիմումները ատոմակայանի տնօրինությունը բավարարել է, մնացած աշխատակիցների հետ բանակցությունները շարունակվում էին ողջ օրվա ընթացքում և այն պահին, երբ աշխատանքային կոլեկտիվի ներկայացուցիչներն ու ատոմակայանի ղեկավարությունը կարծես փոխզիջումային տարբերակ կարողացան մշակել, միջամտեց էներգետիկայի նախարարությունն ու փաստորեն խափանեց Հայաստանի համար եզակի այս աշխատանքային կոնֆլիկտի հանգուցալուծումը։ Մանրամասները ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունը մերժեց 20-ից 30%-ով բարձրացնել մեծամորի ատոմակայանի աշխատողների աշխատավարձերը։ Նախարարի մամուլի քարտուղար Լուսինե Հարությունյանն Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ թեև մերժմանը, քննարկումներն այս խնդրի շուրջ ավարտված չեն ու խնդրի հանգուցալուծումը կերևա առաջիկա օրերին։ Ատոմակայանի շուրջ 160 աշխատող դեռևս մեկ ամիս առաջ աշխատանքից ազատման դիմում էին գրել։ Այս քայլով նրանք պահանջում էին բարձրացնել աշխատավարձը 50%-ով։ Ատոմակայանի գործադիր տնօրեն Գագիկ Մարկոսյանը դիմումները չէր բավարարել։ Իսկ սա նշանակում է, որ դիմում գրելու 30 օրը լրանալուն պես դրանք մեխանիկորեն համարվում են բավարարված։ 30 օրը լրացել է 3, այսօր վաղ առավոտից արդեն աշխատանքից մեխանիկորեն ազատված աշխատողները տնօրինության հետ բուրըն քննարկումներից հետո եկել էին համաձայնության 50%-ի փոխարեն աշխատավարձը բարձրացնել 20-ից 30%-ով։ Սակայն էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունը այս համաձայնությունը չկիսեց։ Ատոմականի արդեն նախկին աշխատողներից մեկն, ով չցանկացավ իր անունը հրապարակել, Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ համաձայնության չկայացման մեղավորը նախարարությունն է, որը ջուրը գցեց ողջ օրվա բանակցությունները։
Իրանք խոչընդոտեցին այդ գործընթացը, որպեսզի արվեր, որպեսզի ատոմակայանը աշխատեր։ Հա, հանգավ ջուրը, հանգավ ջուրը։ Տնօրենը այո, տնօրենը համաձայնել, բայց թե էներգետիկայի վետո դրեց տնօրենի տարբերակին, առաջարկեց 10%, այն էլ հունվար ամսվա մեջ, դե մենք էլ չհամաձայնեցինք բնականաբար։
Առավոտյան տնօրինությունը բավարարել էր շուրջ 20 աշխատողի դիմումները, ինչից հետո կասեցրել այս գործընթացը ընդհանուր եզրահանգման գալու նպատակով։ Աշխատավարձերը 20-ից 30%-ով բարձրացնելու տնօրինության առաջարկի հետ աշխատողները համաձայնել էին։
Վերահաշվարկ արեցին, որ ներքին ռեզերվի հաշվին ակումակայանի հնարավոր է 20-30% աշխատավարձ տալ պերսոնալին, բայց նախարարը հարկել է, վետո դրեց։
Անհամաձայնության պատճառը բավարար գումարներ չունենալն է։ Նախարարության մերժումից հետո տնօրինությունը շարունակել է մնացած դիմումների բավարարման գործընթացը։ Ատոմակայանի աշխատողներն ասում են, որ նախարարության մերժումից հետո իրենք չհամաձայնելով մինչև 10%-ով աշխատավարձերի բարձրացման առաջարկին այլևս աշխատանքի չեն գնա։
Արդեն ժամից հետո ինչ ուզում են թվանում, մյուս հետ չէ։ Ո՞նք փոխարինեն, ի՞նչ փոխարեն մզետարկել չի արդեն։
Աշխատավարձերի բարձրացման պահանջին է միացել ևս 500 աշխատող։ Նրանք, ինչպես Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց արդեն նախկին աշխատողը, նամակով իրենց համաձայնություն են հայտնել գործընկերների պահանջին։ Աշխատանքից ազատման մասին դիմումներ այս 500 աշխատողները դեռևս չեն ներկայացրել։ Մեծամորի ատոմակայանը, որը Հայաստանի կառավարությունը մինչև 2013 թվականը շահագործման է հանձնել ռուսական Ինտերրաո ԵՍ ընկերությանը, աշխատավարձերը վճարում է էլեկտրաէներգիայի վաճառքից գոյացած գումարից։ Ըստ ական տվյալների աշխատավարձը ատոմականում կազմում է 277,500 դրամ։ Միջդեռ աշխատողները Ազատություն ռադիոկանին ասում են, թե այս չափն իրականության հետ չի համապատասխանում։
Միջին աշխատավարձը 210,000 դրամ է, միջին աշխատավարձը 270,000, որ մեկնաբանում են այդ թիվը։ Հատուկ վնասակար պայմանների համար չվճարված գումարները տարիներ առաջ, որ չէին վճարել, մեծ գումարներ վճարեցին, այդ գումարը հետն են հաշվում, դա մի անգամ տվեցին ու վերջ, որը իրանք պարտավոր էին վճարելու։
Որը անդրադարձավ 2010 թվականի միջին աշխատավարձի բարձր լինել։
Ովքեր կփոխարինեն արդեն նախկին աշխատողներին, ատոմականի տնօրինությունը չի բարձրաձայնում։ Տնօրինությունը նաև չի անդրադառնում այն խնդրին, թե ինչպես կազդի ատոմականի անվտանգության վրա աշխատողների համատարած հեռացումը։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ մեկ շաբաթ առաջ էր, որ մի շարք հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ և խաղաղ պայմաններում բանակում զոհված զինծառայողների հարազատները բողոքի ակցիա կազմակերպեցին նախագահի նստավայրի մոտ, որին մեր երկրի ռազմական գերատեսչությունը բավական կտրուկ արձագանքեց։ Պաշտպանության փոխնախարար Վլադիմիր Գասպարյանը հայտարարեց, թե բանակի հասցեին քննադատություն հնչեցնող հասարակական կազմակերպություններ նոտար պետություններից դրամաշնորներ են ստանում, ուստի նրանց սիրտն ըստ գեներալի չի կարող ցավել հայկական բանակի համար։ Այսօր արդեն այդ կազմակերպությունները ներկայացուցիչները հանդիպում էին պաշտպանության մեկ այլ փոխնախարարի հետ։ Հանդիպման մանրամասները ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Այսօր պաշտպանության նախարարության շենքում պաշտպանության առաջին փոխնախարար Դավիթ Տոնոյանի ու բանակն իրականում նախաձեռնող խմբի անդամների միջև մոտ 3 ժամ տեղի ունեցած հանդիպումից հետո, որի ժամանակ քննարկվել են բանակում առկա խնդիրներ, այդ թվում շարունակվող մահացության սպանությունների դեպքերը, իրավապաշտպանները հայտարարեցին, թե բավարարված են հանդիպումից, քանի որ Դավիթ Տոնոյանը նշել է, որ ներկայում նոր քայլեր են ձեռնարկվում, որոնք ուղղված են լինելու նշված և բանակին առնչվող այլ խնդիրների լուծմանը։ Ժաննա Ալեքսանյան, լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպություն։
Բավականին նորմալ քննարկում էր, գրեթե բոլոր հարցերին անդրադարձ եղավ։ Պատրաստակամության տպավորություն ստեղծվել է, որ փոխնախարար, առաջին փոխնախարարը պաշտպանության նախարարության պատրաստակամ են և մտահոգ են իրոք, և ինչ-որ քննարկումներ հարցերի հետ կապված եղել է, բայց թե դա գործնականում ինչպես կլինի, մենք կտեսնենք առաջիկայում։
Իրավապաշտպան Արտուր Սաքունցը նշեց, թե հանդիպմանը պաշտպանության առաջին փոխնախարարը ներկայացրեց օրենսդրական մի շարք փոփոխությունների, համակարգն ավելի թափանցիկ դարձնելու հետ կապված մտքեր։
Մենք իհարկե ներեցին ասեցինք, ցանկացած փոփոխության վերաբերյալ մենք կարող ենք եւ հանդիպումը ունենալ վստահություն, եթե դա կլինեն հրապարական եւ արդյունավետ։ Սա մեկ, բայց մեր մտահոգությունը իհարկե հիմնականում հետեւյալն էր, որ իրավիճակը, որը տիրում է եւ հանգեցնում է մարդկային զոհերի, մեզ մտահոգում է եւ այդ ուղությամբ մենք ակնկալում ենք շատ ավելի արդյունավետ քայլերի։ Հասկանալի՞
ի՞նչ ասաց պարոն Տոնոյանը։
Պարոն Տոնոյանը ներկայ ասաց, որ ուրեմն կա որոշակի քայլեր, հա, որոնք իրենք ուզում են անել, թե ի՞նչ քայլեր։ Եկեք մենք պետք է սպասենք այդ քայլերին։
Սաքունցը տեղեկացրեց, որ Դավիթ Տոնոյանի հետ հանդիպման իրենք բարձրացրել են Վարդգես Գասպարիի ձերբակալության հարցը, որն առաջացրել է իրավապաշտպանների մտահոգությունը, քանի որ դա վերջիններիս կողմից գնահատվում է որպես բանակին առաջվող խնդիրների վերաբերյալ իրավապաշտպանների գործնեությունը իշխանությունների արձագանք։ Բանակն իրականում նախաձեռնող խմբի անդամները Դավիթ Տոնոյանի առջև բարձրացրել են նաև պաշտպանության փոխնախարար Վլադիմիր Գասպարյանի հայտարարությունների հարցը։ Հիշեցնենք, այս հոկտեմբերի 16-ին հայլուրին տված հարցազրույցի ժամանակ Գասպարյանը, անդրադառնալով բանակի խնդիրների վերաբերյալ իրավապաշտպան կազմակերպությունների ձեռնարկած քայլերին, ասել էր.
Ես առաջարկում եմ նման կազմակերպություններին զերծ մնալ անձնականից, որովհետև զերծ մնալ ոչ ճշմարիտ ինֆորմացիայից, որովհետև դուք ներազդում եք բանակի մարդունակության վրա։ Սա աններելի։ Այսօր ես դիտում եմ որպես սխալ սայթակում, վաղը շարունակական լինելու դեպքում ես կդիտեմ, որ կդիտեմ դա որպես ոտնձգություն բանակի նկատմամբ, և դրա պաշտպանման մեթոդներն ու մեխանիզմները հաստատ համոզված լինեք, որ դրան մենք կտանք իրավական լուծումներ։
Հայտնի է, որ բանակն իրականում նախաձեռնող խումբը հոկտեմբերի 11-ին դիմել էր պաշտպանության նախարարին, խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ 1994 թվականից այս կողմ բանակում մահացած անձանց ցանկի վերաբերյալ եւ այլն։ Սակունցի վերջին արձի հետ կապված խոստում է տրվել, որ առաջիկայում պահանջված տեղեկությունները կտրամադրվեն։ Վարդգես Գասպարիի մասով Դավիթ Տոնոյանն ասել է, որ հարցը իրենք կուսումնասիրեն, իսկ ինչ վերաբերվում է պաշտպանության փոխնախարար Վլադիմիր Գասպարյանի հայտարարությանը, Արթուր Սակունցը նշեց.
Նախարարի հետ եւ փոխնախարարի արտահայտությունների հետ կապված կունենանք որոշակի հրապարակային արտահայտություն։
Դուք նկատի ունեք Վլադիմիր Գասպարյան։
Այո, Վովա Գասպարյանի կողմից արտահայտությունների վերաբերյալ պաշտպանական գերատեսչությունը պետք է որ իր վերաբերմունքը հրապարակավ ներկայացնի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան ութ պարբերականների խմբագիրներն այս շաբաթ դիմեցին սահմանադրական դատարան, կոչանելով բավարարել օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանի դիմումն ու հակասահմանադրական ճանաչել քաղաքացիական օրենսգրքի զրպարտությանն ու վիրավորանքին վերաբերող դրույթները։ Այն, որ տպագիր մամուլի շուրջ իրավիճակը վերջին շրջանում լրջորեն բարդացել է, վկայում են նաև մամուլի խնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների զեկույցները, դրանց համաձայն միջինը 10 օրը 1 մինոր հայց է ներկայացվում այս կամ այն հայաստանյան թերթի դեմ, ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Նախորդ երամսյակում հուլիսից սեպտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում 11 նոր դատական հայցեր են ներկայացվել լրատվամիջոցների դեմ։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը այսօր ներկայացնելով կոմիտեի 3-րդ երամսյակային զեկույցը լուրջ մտահոգություն հայտնեց դատական գործերի շեշտակի աճի հետ կապված։
Իսկապես վիճակը բավականին ծանր է, և եթե հաշվի առնենք, որ այդ դատական գործերի հայցորները նաև քաղաքական գործիչներ են, իսկ նրանք հետամուտ են լինում, որ անպայման դատամիջոցը պատժվի, ընդ որում դատարաններն էլ իրենց օգնում են և բավարարում են այդ հայցերը հիմնականում մաքսիմալ փոխհատուցման չափով, դա մենք դիտում ենք որպես քաղաքական նաև ճնշում։
Խոսքի ազատության վիճակի եւ լրագրողների ու ԶԼՄ-ների իրավունքների խախտումների մասին զեկույցը բավական լարված երամսյակի արձանագրել առաջին հերթին հենց լրատվամիջոցների դեմ օրեցօր աճող հայցերի թվով պայմանավորված։ Հատկանշական է, որ օրենսդրական փոփոխություններն ընդունվելուց հետո, երբ ապաքրեականացվեց վիրավորանքը եւ զրպարտությունը, լրատվամիջոցների դեմ 29 հայց են ներկայացվել, որոնցից 11-ը փաստորեն միայն վերջին 3 ամիսների ընթացքում։
Արդեն մոտ 30 հայց է եղել և ոչ մեկը երևի թե չէր սպասում այսպիսի զարգացումների, նույնիսկ պետական ատյանները, նույնիսկ օրենքի հեղինակները։
Հիշեցնենք, նախաձեռնության հեղինակներից մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը հիմա ինքն է դիմել սահմանադրական դատարան քաղաքացիական օրենսգրքի այդ դրույթների հակասահմանադրականության խնդրով։ Աշոտ Մելիքյանը ողջունում է օմբուդսմենի այդ որոշումը, բայց միաժամանակ ընդգծում, որ լրատվամիջոցների համար ամեն օրն է վճռորոշ դառնում։
Այդ գործընթացը բերում է նաև ֆինանսական ծանր հետևանքներին, ասենք նույն հայկական ժամանակը այնպիսի վիճակում հայտնվեց, որ դատարանը պարտավորեցրեց դրան մուծել 6 միլիոնից ավել գումար, և նա ուղղակի այլ ելք չտեսնելով դիմեց հանրությանը, հանգանակելով այդ գումարը։
Իսկ այն, որ թերթին հաջողվեց հավաքել այդ գումարը, ըստ Մելիքյանի վկայում է, որ հասարակության մեջ շատ են մարդիկ, ովքեր գնահատում են խոսքի ազատությունը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպեցին այն 8 թերթերի խմբագիրներից մի քանիս, ովքեր նախորդային հայտարարություն են տարածել, կոչանելով սահմանադրական դատարանին մինչև օմբուդսմենի հայցով վերջնական որոշում կայացնելը կասեցնել վիճարկվող հոդվացի գործնական կիրառումը։ Առավոտի խմբագիր Արամ Աբրահամյանն ասաց, որ սահմանադրական դատարանի հետ հույսեր չի կապում։
Ես ճիշտ նույնքան հույս ունեմ, որ Թուրքիան ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, որքան հույս ունեմ, որ սահմանադրական դատարանը որոշում կընդունի մեր լրատվամիջոցների օգտին։
Ժամանակի խմբագիրը այլ կարծիքի է Արման Բաբաջանյանի խոսքով, եթե հենց օմբուդսմենն է վիճարկում օրենսդրական փոփոխությունների սահմանադրականությունը, կարելի է եւ հավատալ, որ իշխանությունները որոշել են Կարեն Անդրեասյանի միջոցով մեղմացնել ստեղծված իրավիճակը։
Տպավորություն է, որ այդ օլիգարխները եւ բոլոր վիրավորվածները սպասում էին, որ օրենքը արագ քրեականից տեղափոխի քաղաքացիական, որպեսզի իրենք սկսեն հայցերով դատարանների դռներին կանգնել։ Եթե օլիգարխը կամ որևէ իշխանավոր որևէ խնդիր էր ունենում, մեքենա էին վառում կամ ծեծում էին այդ խմբագրին ամենաշատը, բայց թերթը գոնե չէր փակվում։ Ես մեծ հաշվով ավելի լավ եմ միած ծեծ ուտեմ, քան այսօր թերթը կանգնի փակման առաջ։
Ժամանակ թերթի խմբագիրը, ով հիմա Վճռաբեկ դատարանում բողոքարկում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքի գործով վճիռը, ասում է, որ ամենամտահոգիչը օրենքով սահմանված տուգանքի չափերն են։
Հիմա այդ 3 միլիոնը, որ Քոչայանին պիտի վճարենք, վերականգնելու ենք, ասենք այդ ընտանիքի պատիվն ու արժանապատվությունը, թե ոչ։ Որտեվ հերքման պահանջ է եղել, ես 3 անգամ հերքում եմ տպել։ Այդ ընտանիքի համար փաստորեն նույնիսկ դատարանում համաձայնեցված տեքստը բավարար չի եղել։
Առավոտ օրաթերթի խմբագիր Արամ Աբրահամյանն էլ շարունակելով շեշտում է, թե օրենսդրական այս փոփոխությունները հապճեպ կատարվեցին։
Հաշվի չառնվեց մեր դատական պրակտիկան, որը ամենակարևորն է, եւ հաշվի չառնվեց նաեւ մեր իշխանավորների, իշխանամերձ շրջանակների, падգամավորների, օլիգարխների եւ մամուլի քաշային հարաբերակցությունը։ Հնարավորություն տվեց մարդկանց ոչ թե վերականգնել իրենց ազնիվ անունը, իրենց արժանապատվությունը եւ մնացածը, այլ պարզապես սննկացնելու միջոցով վրեժ լուծել այն լրատվամիջոցներից, որոնք իրենց դուր չեն գալիս։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում Երևանյան թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Իրավանքի թղթակիցը զրուցել է Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Բացառումը, որ կծնվի ևս մի նոր փաստաթուղթ, որով Բարգավաճ Հայաստանը իր վերջնական խոսքը կասի, ըստ էության 2013-ի ընտրությունների հետ կապված։ Պատասխան. Ես չեմ կարծում, որ նոր հուշագրի ծննդի անհրաժեշտություն կա, և ոչ էլ այդ մասի խոսակցություն կա, ոչ մեզ մոտ, ոչ ԲՀԿ-ում։ Ընդհանրապես մամուլը մի ենթադրյալ թեմայի մասին է խոսում ու փորձում մեզ ներքաշել այդ խաղի մեջ։ Ես ասել եմ ու ասում եմ, որ Հանրապետականը ոչ թե տրամաբանորեն մտածում է, թե որևէ այլ կուսակցություն, կլինի դա կոալիցիոն, թե արտախորհրդարանական ուժեր, ինչ ռազմավարություն ունեն, այլ մենք ընդամենը կորոշենք առաջիկա ընտրությունների մեր ռազմավարությունը, որը չի տարբերվելու նախորդ ընտրություններից, իսկ դրա համապարփակ մոտեցումները կներկայացվի Հանրապետականի հերթական համագումարում։ Հայոց աշխարը Հայաստանի քրիստոնեա դեմոկրատական միության առաջնորդ Խոսրով Հարությունյանն հարցնում է. Դուք դեմ չեք լինի, եթե ձեզ առաջարկվի ընտրությունային մասնակցել Հանրապետականի համամասնական ցուցակով։ Պատասխան. Խնդիր չեմ տեսնում, որովհետև այո, վերջին տարիների ընթացքում մեր և Հանրապետականի միջև ձևավորվել են գործընկերային և գործնական հարաբերություններ, եղել է արդյունավետ համագործակցություն տարբեր միջոցառումների շրջանակներում։ Այս առումով իհարկե չեմ բացառում, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում այդ համագործակցությունը կարող է առարկայական դրսևորումներ ունենալ։ Սա համարեք իմ անձնական կարծիքը, որովհետև ոչ կուսակցության ներսում, ոչ էլ իհարկե Հանրապետականի մեր գործընկերների հետ այդ խնդիրը չի քննարկվել։ Իսկ առավոտը զրուցել է դաշնակցական պատգամավոր Արտաշես Շահբազյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Ինչու մյուս ընդդիմադիր ուժերը բավականաչափ ակտիվ չեն։ Պատասխան. Մի մտահոգություն կա, որ այս երկիրը սկսեց փոխվել հանրահավաքներով, և մի ընդհանուր սխալ պատկերացում կա, որ եթե հանրահավաք կա, եթե կա փողոցի աղմուկ, ուրեմն կա քաղաքական պրոցես, և եթե դա չկա, չկա նաև քաղաքական պրոցես։ Իրանք դրան սովոր են, որովհետև իրենց ընդհանրապես հրապարակային գործունեություն է։ Բայց հոմի այն դրանով չէ։ Չկան ներքին գործընթացներ, իհարկե կան, կարծես թե բոլորը քայլ-քայլ նախապատրաստում են ընտրությունների, նոր ուժեր են մեջտեղ գալիս, նոր համախմբումների նշաններ են երևում, հայտնի չի ի վերջո ինչ ֆորմատով կոալիցիոն ուժերը կմասնակցեն ընտրություններին։ Կարելի ասել, որ շատ դեպքերում դեռ չկան վերջնական հստակեցումներ, բայց հիմա այս պարագայում ասել, թե պրոցես չկա, ճիշտ չի լինի։ Ժամանակի խմբագիրը գրում է. Գասպարի ձերբակալությունը խիստ հատկանշական է։ Բանն այն է, որ նա ձերբակալվում է կոնգրեսի շուրջօրյա հանրահավաքների ակցիայից հետո։ Այսինքն, կոնգրեսի ակտիվիստի ձերբակալությունը ինչ-որ առումով կարելի է նաև իշխանության արձագանքը, պատասխանը համարել այդ շուրջօրյա ակցիային։ Այսինքն, իշխանությունը փաստորեն ուզում է ասել, որ շուրջօրյա ութնօրյա հանրահավաքները չեն վախեցրել իրեն, և չնայած սպառնալիքին, որ անհրաժեշտության դեպքում կոնգրեսը կրկին կդիմի այդ ակցիային, իշխանությունը չի վախենում կոշտ քայլեր անելուց և առիթն օգտագործում է կոնգրեսի ակտիվիստին ձերբակալելու համար։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Երկու օրից մեկնարկում է Հայաստանի նախագահի պետական այցը Ռուսաստան, դրա մեկնարկից մի քանի օր առաջ երկրի վարչապետը Պետերբուրգում ստորագրեց ԱՊՀ-ում ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու համաձայնագիրը, արդյոք հայկական կողմի այս քայլը կարող է ազդել մեր երկրի և առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հարաբերությունների վրա, մեկնաբանում են Վաշինգտոնցի վերլուծաբանները։ Միջազգային լրատվամիջոցների թիվ մեկ նորություններ՝ Մուամար Քադաֆի իմահներ միավորված ազգերի կազմակերպությունն արդեն իսկ կոչ արել լիդերի նոր իշխանություններին հետաքննել գնդապետի մահվան հանգամանքները։ Ներկայացնում են Արմեն Քոլոյանը, Աստղիկ Բեդևյանը, Հանուշ Մարտիրոսյանն ու Հրեշ Թամրազյանը։
Այսօր առավոտվանից ողջ աշխարհի հերոստակայանները ցուցադրում էին դրամատիկ պատկերներ Մուամեր Կադաֆին արդեն սպանված, կարող ենք ասել, որ Լիբիան ազատագրվեց 42 տարվա ահավոր բռնատիրական ռեժիմից, եւ մարդիկ դուրս էին եկել փողոցներ եւ ուղղակի խրախճանք էր համազգային։ Արմեն, ինչ կարող ես ավելի մանրամասն պատմել, ինչպեսի ապագայ են ակնկալում Լիբիայում, ընդհանրապես ինչ վիճակ է տիրում այդ երկրում։
Այդ խրախճանք իհարկե կարելի անվանել նաև խրախճանք ժանտախտի ժամանակ։ Իհարկե երկրում շարունակվում է քաոսը, եւ բուն հենց այդ խրախճանքը դիկտատորի դիակի շուրջ այդ ուրախությունը պարեր է, այդ ամենը իհարկե աշխարհի ուրիշ հատվածների բնակիչների վրա ըստ էության ճնշող տպավորություններ թողնում, եւ այնուամենայնիվ պետք է խոստովանել, որ այդ անձնավորությունը փաստորեն ամեն ինչ արեց, որ հենց այդպես էլ ավարտվի իր երկրային կյանքը, եւ նա շատ ուրիշների, հազարավոր ուրիշների նկատմամբ ըստ էության հենց նույն բանն էր անում կամ իր հրամանով էր արվում, դա երեք է տեղի ունեցել, օրվա երկրորդ կեսին է հաղորդվել նախ, որ Կադաֆին վիրավոր է, ապա որոշ ժամանակ անց հաղորդվել է, որ նա սպանվել է արյունահոսությունից, սակայն ավելի ուշ եկան տվյալներ, որ նրան պարզապես սպանել են, նրան այդ Սերտ անունով քաղաքում, որը իր հայրենի ավանն է, հայտնաբերել էին, Կադաֆին բռնել էին։ Կային իհարկե այդ սահմարկերցուցիչ կադրերը, որտեղ արնաշաղախ Կադաֆին քարշ են տալիս դեպի ինչ որ մեքենա, մյուս կադրերում նա արդեն մահացած է, կարելի է կռահել, որ պարզապես մոտ տարածությունից գնդակահարել են։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գրասենյակը պահանջում է հետաքննել Կադաֆիի սպանության հանգամանքները։ Մարդիկ այժմ օդ են կրակում, այդ տարածաշրջանում լավ բան է պատահում, թե վատ բան է պատահում, բոլորը սկսում են գոռալ Ալլահու Ակբար, Աստված մեծ է, եւ օդ կրակել, իսկ արևմուտքի ղեկավարները հույս են հայտնում, որ վերջապես Լիբիան ստանում է նորմալ հասարակարգ կառուցելու հնարավորություն, թե արդյոք դա տեղի կունենա։ Առնվազն հիմա շատ դժվար է ասել, որովհետեւ երկրում քաոս է, այդ քաղաքացիական հակամարտությունը դեռ չի ավարտվել եւ դեռ շատ ժամանակ կպահանջվի, որ նրանք կարողանան երկիրը վերականգնել։
Արմեն, պաստորեն արաբական գարունը մոտենում է իր ավարտին եւ կներ ազատագրվում են դիկտատորներից, եւ հիմա ըստ էության մնացել է եւս մի բռնակալ, Սիրիայի նախագահ։
Արդեն սա էլ մի ազդանշան էր Բաշար Ալ-Ասադին, որ գիտեք ինչ, ի վերջո պետք է գնալ, ավելի լավ է գնալ, քան ունենալ այնպիսի ամփարունակ վախճան, մի խոսքով ավելի լավ է զիջել իշխանությունը, եթե դու քո մասին չես մտածում, մտածիր գոնե քո հպատակների հազարավոր մարդիկ կոտորվել են այնտեղ։ Եթե այդ մարդկանց կյանքը թանկ է ղեկավարի համար, ուրեմն պետք է պարզապես հեռանալ, տեղ տալ ուրիշներին, թող գան փորձեն երկիրը փրկել։
Երբ այս շաբաթվա սկզբին Սանկտ Պետերբուրգում ստորագրվեց ազատ առևտրի համաձայնագիրը ԱՊՀ անդամ 8 երկրների միջև, անմիջապես բուռն քննարկումներ սկսվեցին այն հարցի շուրջ, թե ինչ նպատակ ունի այս համաձայնագիրը, քաղաքական թե տնտեսական։ Շատերը կարծում են, որ այն կարող է պարզապես ուժեղացնել Ռուսաստանի տնտեսական տիրապետությունը տարածաշրջանում, ոմանք էլ այսպիսի հարց էին բարձրացնում, որ այս համաձայնագիրը կարող է հակասություն առաջացնել առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ երկրների համար, ի վերջո առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունը ունի իր կանոնները, եւ շատ հնարավոր է, որ այս առևտրի համաձայնագիրը հակասության մեջ լինի այդ կանոնների հետ։ Մենք փորձել ենք պարզել, թե կա այսպիսի հակասություն, թե ոչ։ Անուշ, դու այսօր ուսումնասիրել ես այս հարցը, ինչ կարող ես ասել։
Վաշինգտոնի գլոբալ զարգացման կենտրոնի ավագ փորձագետ Էլիոտ Քեմբերլին Ազատություն ռադիոկանին փոխանցել է, որ որևէ հակասություն չկա առևտրի համաշխարհային կազմակերպության գործելակերպի եւ ԱՊՀ 8 երկրների միջև 3 շաբթի օրը ստորագրված ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու մասին համաձայնագրի կետերի միջև։ Ըստ փորձագետի, առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունը որևէ սահմանափակում չի ներկայացնում տարածաշրջանային առևտրային համաձայնագրերի կնքման հարցում։ Եվ այս դեպքում, ըստ փորձագետի, որևէ կանոն չի խախտվել, երբ ԱՊՀ անդամ 8 երկրներ ստորագրել են այդ համաձայնագիրը, բայց կան նաև տարբեր գնահատականներ այն իմաստով, որ այս համաձայնագրի ստորագրումը քաղաքական հավելյալ լծակ է Ռուսաստանի համար, քանի որ Ռուսաստանը այսպիսով ունենում է ևս մեկ հնարավորություն տնտեսական հարցերի շնորհիվ քաղաքական ազդեցությունը ուժեղացնել ԱՊՀ մյուս 7 անդամ երկրների հետ կապված, եւ հիշեցնեմ, որ 2 օր առաջ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, թե ԱՊՀ 8 անդամ երկրների, այդ թվում Հայաստանի վարչապետը, Ռուսաստանի համար անսպասելիորեն համաձայնեցին ստորագրել համաձայնագիրը, իսկ 3 Հայաստանի վարչապետն ասել էր, թե ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու համաձայնագիրը պատմական նշանակության փաստաթուղթ է։
Այնուհետև նաև պետք է ավելացնենք, որ սա ըստ էության նախընտրական նվեր էր Վլադիմիր Պուտինին եւ ընդհանրապես Ռուսաստանի ներկայիս նախագահին, այսպես կոչված Եվրասիական միություն դրան գումարած նաեւ այս ազատ առևտրի գոտին մի օրակարգային հարց է, որով նրանք կարող են պարծենալ։
Այո, իրենց ազդեցությունն ընդգծելու հնարավորություն են ձեռում գալիս թե։
Լավ, շնորհակալություն Անուշ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը մեկնում է Մոսկվա եւ այնտեղ ամենայն հավանականությամբ նա կհանդիպի նաեւ Ռուսաստանի ներկայիս վարչապետի հետ, որը դիտով դառնալու է նաեւ Ռուսաստանի նախագահ, եթե նա հաղթի իհարկե նախագահական դրություններում։ Ռուսաստանն էլ Եվրասիական միություն ստեղծելու այդ ծրագրերի հայտարարումից հրճակումից հետո ավելի ակտիվ քաղաքականություն է վարում ԱՊՀ երկրներում, արդեն ստորագրված ազատ առևտրի պայմանագիր, ինչպես քիչ առաջ նշեցինք։ Աստղիկ, դու այսօր փորձել ես հասկանալ այս IT կարևորությունը եւ ընդհանրապես ինչ նշանակություն սա կարող է ունենալ Հայաստանի համար, խնդրում եմ ներկայացրու։
Հրայ, նախ եւ առաջ կուզեի նկատել, որ հոկտեմբերի 23-ից 25-ը կանալիք այս IT մասին շատ քիչ բան է հայտնի։ Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը հաղորդում է միայն, որ Սերժ Սարգսյանը Ռուսաստանի Դաշնությունը մեկնում նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հրավերով։ Ռուսական կողմն էլ հաղորդում է, IT-ը պետական է, հայ-ռուսական բարձր մակարդակի շփումները տեղի կունենան 2-7 օրը Կրեմլում։ Այսքանը։ Քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը մեր ռադիոկանի հետ զրույցում այս առիթով ասում է, Սերժ Սարգսյանը հենց այնպես չի ընտրել իր IT-ի ժամկետները, նա կարծիք է հայտնում, հրայր, որ IT-ը հաջորդում է Ռուսաստանի համար շատ կարևոր մի իրադարձության, երբ Պուտինը վերադառնում է փաստորեն նախագահի աթոռին։
Իշխանության երերում վիճակը, որը ներկայումս առկա է, կարիք ունի ամրության պաշարի, եւ Սերժ Սարգսյանը գնում է այդ ամրության պաշարի հետևից։ Հետևաբար այդ քայլը նաեւ հաճոյանալու միտված քայլ է, ասում։
Մեր մյուս զրուցակիցը քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանն է, նա կարծում է, որ Հայաստանի նախագահի այցը ամենևին էլ ֆորս մաժորային չէ, այն ծրագրված էր եւ որ այն հայ-ռուսական փոխհարաբերությունների համատեքստում է կայանում։ Իսկանդարյանը նաեւ հիշեցնում է Միացյալ Նահանգների արևմուտքի հետ տեղի ունեցող բաղական լուրջ շփումները, ուստի քաղաքագետի խոսքով մշտապես անհրաժեշտ է ճշտել դիրքորոշումները, եվրոպացիների հետ շփվելիս նրանց պետք է բացատրել, որ մենք նաև ռազմավարական տեսանկյունից կարևոր կապեր ունենք Ռուսաստանի հետ, ռուսներին էլ պետք է պարբերաբար բացատրել եվրոպացիների հետ ունեցած մեր ռազմավարական հարաբերությունների մասին։ Իսկանդարյանը նաև հավելում է, որ սա հայկական կոմպլեմենտար քաղաքականության բաղկացուցիչն է եղել միշտ եւ նրա կարծիքով այժմ էլ այդ քաղաքականությունը շարունակում է պահպանվել։
Հայտնի դարձավ նաև, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը չի այցելելու Վրաստան։ Որևէ բացատրություն կա այս առումով։
Այո, հայր, ես զրուցեցի քաղաքագետների հետ նաև այս հարցի շուրջ։ Փաստորեն Վրաստանի նախագահի մամուլի խոսնակն էր հայտարարել այդ հնարավոր այցի մասին, սակայն հայկական կողմը հայտարարում է, որ նոյեմբերի առաջին տասնօրյակում Սերժ Սարգսյանի որևէ այց, որևէ երկիր նախատեսված չէ։ Ռուբեն Մեհրաբյանը կարծիք հայտնեց, որ Վրաստան չմեկնելու Սերժ Սարգսյանի որոշումն ուղղակիորեն պայմանավորված է Ռուսաստան կանալիք նրա այցով, հայր։
Այցի ընթացքում նաև պետք է փառատվեն Ռուսաստանի ապագա նախագահի կասկածները առհավատարմություն։ Ցավոք սրտի հայ-վրացական հարաբերությունները ստորագրվում են այս խաղերի։
Սակայն Իսկանդարյանի կարծիքով Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպումից հետո Սաակաշվիլի հետ հանդիպումը Հայաստանի նախագահի համար շատ էլ ռացիոնալ կդիտվեր, այնպես որ քաղաքագետը չի կիսում տարածված տեսակետը, թե Սարգսյանը Ռուսաստանին հաջանալու համար չի մեկնում Վրաստան։
Прямые контакты Саакашвили с русскими невозможны, и некоторые сигналы, некоторые ощущения, некоторые нюансы могут передаваться в том числе и через контакты армянского президента.
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Անուշ Մարտիրոսյանը, Աստղիկ Բեդերյանը և Արմեն Կոլոյանը։ Մոլորակը վարեց Հրայր Քամրազյանը։ Շարունակում ենք թողարկում հաշման տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Մի քանի ժամ առաջ Ստեփանակերտում հողին է հանձնվել Ֆրանսիայի ամենահայտնի հայամետ падգամավորներից մեկի սոցիալիստական կուսակցությունը ներկայացնող Անրի Սաբիի աճյունը։ Նշեն, որ սա հայկական արմատներ չունեցող, սակայն Հայաստանին, Ղարաբաղին, Սփյուռքին մշտապես աջակցող ֆրանսիացի օրենսդրի վերջին ցանկությունն է եղել, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայտնի ֆրանսիացի քաղաքական գործիչ Անրի Սաբիի աճյունը իր կտակի համաձայն այսօր հուղարկավորվեց Ստեփանակերտի քաղաքային հուշահամալիրում։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախկին падգամավոր Եվրախորհրդարանի նախկին անդամ Անրի Սաբին առաջիններից էր, ով Ղարաբաղյան շարժման առաջին օրերին այցելեց հակամարտության գոտի անձամբ տեղեկանալու տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին։ 78-ամյա Անրի Սաբին մահվանից առաջ կնոջը խնդրել է, որպեսզի իր աճյունը հուղարկավորեն իր երկրորդ հայրենիքում, Հայաստանում և Լեռնային Ղարաբաղում։ Անրի Սաբիի մտերիմ ընկեր Ռոբերտ Այդաբիրյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ Սաբիի մեծ երազանքներից մեկն էլ Ղարաբաղի միջազգային ճանաչումն է։
Անկախության ինքնավարության սկզբունքները, որ շատ մը ասկեր երկրորդ պատերազմին ետ ամբո աշխարհի մեջ, որոնք ուրեմն Գաբրիելին դաղուտներու մեջ, այդ ժողովուրդներու ըմբոստումը, անկախության ցանկությունը դստա պարգնամսել, որ Հանրի Սաբին և իր ընկերները այդ շարժումներու թիգունք կանգնած էին։
Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը իր հիշատակի խոսքում նշեց, թե Ղարաբաղի իշխանությունները շնորհակալ են Անրի Սաբիի ընտանիքին ու հարազատներին նման պատվի արժանացնելու համար։ Աշոտ Ղուլյանը խորհրդանշական համարեց, որ Անրի Սաբիի աճյունասափորը հողին է հանձնվում Ստեփանակերտի հուշահամալիրի այն հատվածում, որի հարևանությամբ առաջիկայում կտեղադրվի հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին կառուցվելիք հուշակոթողը։
Անրի Սաբիի աճյունի հուղարկավորության համար այստեղի ընտրությունն էլ պատահական չի եղել։ Շատ երիգոչ հեռավոր ապագայում այս տարածքի հարևանությամբ վեր պիտի հառնի հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված մի հուշակոթող։ Անրի Սաբին իր կտակով մեծ պատասխանատվություն է դրել Արցախի իշխանությունների և ժողովրդի ուսերին։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը քիչ հետո Երևանում մեկնարկելու է տարվա ամենասպասված թատերական իրադարձություններից մեկը՝ ժառանգներ պիեսի պրեմիերան, որը ներկայացվել է միանգամից 4 լեզվով, այդ թվում հայերեն և թուրքերեն։ Պիեսի հեղինակն է Ֆրանսիայում բնակվող թուրք հեղինակը, Գրանե Դանիելյանն է ներկայացնում։
Այս երեկո համազգային թատրոնում պրիմերա է, ներկայացվում է մի ուշագրավ բեմադրություն, որ ստեղծվել է 4 երկրների՝ Հայաստանի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Թուրքիայի արվեստագետների և այդ երկրների 4 մշակութային կազմակերպությունների ջանքերով, նաև Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ։ Այս բեմադրության իրականացման համար տրամադրվել է 200,000 եվրո գումար։ Ուշագրավ է, որ ժառանգներ կոչվող այս պիեսը բեմադրվելու է բոլոր այն երկրներում, որտեղից էլ հավաքվել են թատերախմբի անդամները, բայց նախ առաջիկա 8 օրերին այն կներկայացվի համազգային թատրոնում, ապա հաջորդ տարվա մայիս ամսին Ֆրանսիայում, որից հետո էլ Գերմանիայում և Թուրքիայում, մասնավորապես Ստամբուլում։ Այսօր համազգայինում հրավիրած ասուլիսին տեղեկացրին համահավաք այս ներկայացման հեղինակները, շեշտվեց նաև, որ բեմին ներկայացումը հնչում է միաժամանակ հայերեն, ֆրանսերեն, թուրքերեն և գերմաներեն։ ժառանգներ պիեսի հեղինակը ազգությամբ թրքուհի է, Սեդեֆ Էսերը, նա երկար տարիներ բնակվում է Փարիզում, բեմադրիչը ֆրանսիացի է Բրունո Ֆրեսինեն, բեմադրության մեջ ներգրաված են նաև ֆրանսայի բեմադրիչ դերասան Սերժ Ավետիքյանը, Թուրքիայից դերասանուհի հայտնի դերասանուհի Սերյալ Յիլմազը և այլք։ Ասուլիսին այսօր մասնակցում էր նաև Եվրոպական միության ներկայացուցիչ Օնո Սիմոնսը, որը շեշտեց, որ սա թատերական մի առանձնահատուկ պիես է, որ գերարտական և քաղաքացիական համագործակցություն է ստեղծել 4 երկրների արվեստագետների միջև։
Այս նախագիծը կոչվում է հաշտեցում, ֆրանսերեն ռեկոնսիլիացիոն։
Եվ այս համատեղ փորձի ընթացքում, ինչպես շեշտում էր Օնո Սիմոնսը, Եվրոպայի և հարևան երկրների քաղաքացիները կփորձեն հաղթահարել ոչ միայն աշխարհագրական սահմանները, այլև պատմական և հոգեբանական խոչընդոտները և մտածել իրական հաշտության մասին։ Այս բեմադրությունը մի փորձ է սկսելու այդ երկխոսությունը, տվյալ դեպքում այս թատերախաղի միջոցով, և փորձ է հասկանալու դիմացինին, ասում էր Սերժ Ավետիքյանը։
Ինչքան դժվար է մյուսի տեղը լինել, ինչքան դժվար է հայելու մյուս կողմն անցնել, հասկանալու համար, թե մյուսն ով է իմ մեջ, թուրքը ով է իմ մեջ, հայը ով է այն թուրքի մեջ, գերմանացին ով է ֆրանսիացու մեջ, եւ այլն, որտեղ վերջի վերջո բոլորս սա ենք ապրում այսօր, պետք չէ մենք մեզ խափենք, չենք կարող ասել, որ այսպես նացիոնալիստ ձևով բոլորս սահմանափակ ձևով ենք մոտենում։
Ժառանգներ պիեսի հեղինակը Սեդեֆ Էսերը պատմում էր, որ երբ տեղափոխվել է Ֆրանսիա, բնակվելու գաղափար անգամ չուներ, թե ինչ է տեղ ունեցել Թուրքիայում անցյալ դարասկզբին, բայց հետո արդեն տեղեկանալուց հետո չի պատրաստվել այդ դաժան իրականությունը լուրտ անել և պիեսը գրելու համար դիմել է նաև պատմական փաստերի ուսումնասիրությանը։ Ասում էր, որ իհարկե իր վրա մեծ առաքելություն չի վերցնում, բայց այնուամենայնիվ կարծում է, որ պիեսը կհետաքրքրի շատերին։
Très différente.
Իհարկե գիտակցեմ, որ պիեսան այլ տարբեր կերպ կընկալվի Երևանում, Ստամբուլում, Բեռլինում, Փարիզում, հաստատ այդպես կլինի։
Et j'espère que ça provoquera un débat surtout en Turquie.
Բայց հուսով եմ, որ այն քննարկում եւ բանավեճ առաջ կբերի հատկապես Թուրքիայում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմարժանում մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։